Отче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё. Ужо некалькі дзён з 12 верасня жыхары і госці Іерусаліма могуць прачытаць галоўную хрысціянскую малітву на беларускай мове. Табліца з малітвай па-беларуску з'явілася на сцяне аднаго з самых вядомых і знакамітых касцёлаў Святой Зямлі – Патерностер. З латыні назва дакладна перакладаецца як «Отче наш». Яшчэ гэты храм называюць касцёлам нацыі, таму што на яго сценах ужо размешчана каля 130 табліц галоўнай малітвай хрысціянства на нацыянальных мовах. Але тэксту па-беларуску куда гэтага часу не было. Як паведаміў пробаш архікатэдральнага касцёла імя Найсвяцейшай Панны Марыі ксёнц Антоні Клімантовіч, 2 гады таму падчас пілігрымкі ўзнікла думка ўсталяваць нашу табліцу.
І тады яго эксцэленцыя ксёнц арцыбіскуп пастанавіў, што гэта табліца з'явіцца і дзякуючы яго намаганням, а таксама дапамозе французскага пасольства, гэта табліца з'явілася.
Зрабілі табліцу мясцовыя ізраільскія майстры. Кераміка, надпіс па-французску «Беларусце», у версе прыгожы нацыянальны арнамент па перыметру. Памер даволі вялікі – 2 метры ў вышыню і 1,20 м ў шырыню, нягледзячы на тое, што на сцяне храма засталося вельмі мала свабоднай плошчы. На ўрачыстасці свячэння табліцы, якая пройдзе 25 кастрычніка ў Іерусаліме, адправіцца шматлікая беларуская дэлегацыя.
Чынны ўдзел будзе браць ёнцэрцэбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, біскуп віцебскай дыяцэзіі Владыслаў Блін, біскуп гродзенскай дыяцэзіі Александр Кашкевіч. І таксама пілігрымы, шматлікія пілігрымы, бо ў адным месцы сабраць святой зямлі 200 беларусаў, гэта нешта значыць.
З'яўленне беларускай моўнай табліцы мае вялікае значэнне не толькі ў рэлігійным, але і культурным аспекце.
Нават і там, прыязджаючы ў святую зямлю, ніхто не ведаў, што ёсць такая краіна, тым больш ёсць такая мова. Вестка, што мы таксама ёсць, і на Беларусі ёсць католікі, і шмат католікаў ёсць.
Таму можна казаць, што цяпер беларускія католікі ў голас і народнай мове паведамілі аб сябе ўсяму хрысціянскаму свету, гісторыя якога пачынаецца ў гэтым святым месцы. Бо менавіта тут, калі апосталы папрасілі Хрыста навучыць іх маліцца, ён першы раз прамовіў гэтыя словы «Отче наш, который ёсць у небе». Лариса Абрамчук, Мінск.